амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүндрэлтний өвөг үүссэн цагаас амьдтийн мөхөл эхэлсэн гэдэг. Тэгвэл үүнээс өмнө хэдэн сая жилийн турш ан амьтан жигүүртэн шувуу хорхоо шавж ургамал модод бие биентэйгэн зогцож амьдарсаар ирсэн бай. Харин хүн бий болсноор тэдний хүрээлэн байгаа орчин өөрчлөгдсөн. Тэд ан ав хийж тоолж барахгүй олон амьдтыг мөхөл рүү нэлгээсэн шигэн ургамал ногоогч бас үгүй хийсэн. Эдгэрийн тонд авраг биет энэ завар зүйсэр багтана. Эртний хүмүүс том авраг биетүүдийг агнахтан мод бут шатаадаг байсан нь тухайн бүсийн экосистемийг сүйтгдэг байсан байна. Хүндрэлтний энэ бүх буруутай үйл ажиллагаа болон тухайн үед тэв дэлхийг эзгэн жалсан динозаврууд өнөөдөр зөвхөн түүхийн хуудсанд л бичигдэн үлджээ. Тэгвэл гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартан цаг хугацааны хуудсыг эргүүлж эртний домог болсон ирээр зааврус хэмээх махчин динозаврыг танилцуулах гэж байна. Айл эртэл сүн жалг болсон ховор амьтдын олдуур цэнгэр гарагийн өнцөг булан бүрээс олдсаар байна. Тэр дундаа бидний уран сайхны кино, ном зохиолоос уншиж үзэж оюун санаандаа төсөөлөл бий болгосон авраг биет махчин динозаврын арга яс олдсноор олон сая хүмүүсийг гайхшруулах төрөгсөн юм. Ихэнх хүмүүс динозаврыг эволюцийн онолын батлагаа гэж боддог. Гэтэл ирозаврус хэмээх динозаврын биеийн бүтэц маш сонирхолтойгоор бүтээгдсэн төдийгүй бидний амьдардаг дэлхийн ертөнциос огт өөр ертөнцийг эрдэмтэн судлаачдад харуулжээ. Хэдэн сая жилийн өмнө амьдарч байсан энэхүү динозаврын арга ясны урт нь 1 метр гарав. 136 кг жинтэй байсан байна. Эрдэмтэд ирозаврусын бүтэн арга ясыг урд өмнө хизээж харж байгаагүй болохоор үнэхэр гайхшралд орсон гэдэг. Хамгийн хачирхалтай нь эволюцийн онолыг баримтлдаг эрдэмтэд энэхүү авраг биетийг сүүлд бий болсон болохоор бусад динозавруудаас арай дутуу хөгжилтэй гэж үзэж байсан юм. Гэтэл тэдний олсон олдвор үнэхэрийн аимшигтай бүтээгдсэн бүтээл байлаа. Махан эдэшт уг динозавр яг л хөрөөний ир шиг хэрдхийн хурц шүдтэй. Эрүүнийх нь яс давхар заадастай байж. Тиймээс идэхийг хүссэн ямар ч амтнаа маш амархан барьж чаддаг байсан. Тэрний хурц шүд шалма хөдөлгөөн сонор соргаг байдлаас ямар ч амтан бултарч чаддаг байсан мэдээж. Хэдэн мянган жил биш, бүр хэдэн сая жилийн өмнө амьдарч байсан эртний махчин динозаврын арга яс одоо хүртэл бүрэн бүтэн хэвээр хадгалагдсан үлдсэн нь үнэхээр гайхалтай. Эндээс хүн төрөлхтөнд хэзээж тайлагдаагүй олон асуулт үлдсэн юм. Тэрний яс бусад махчин амьтдынхаас илүү бат бөх шин чанартай байгаагийн учир шалтгаан юу вэ? Байгаль дэлхий дээр чухам яагаад ийм амьтан бий болж хүмүүс тэрнтэй зэрэгцэн амьдарч хооллож үр удмаан үлдээж чадав? Энэ нь орчлон ертөнцийн бүх зүйлс анханасаа бүтээгдэхтэн ямар нэгэн зоригтой бүтээгдсэн гэдгийн нэгэн жишээ юм болов. Асуулт хизээч тусахгүй. Ягд гэвэл гайхамшигтай бүхний цаана хизээж тайлагдахгүй нууц үргэлж оршиж байдаг. Тиймээс та бидний яагаад гэсэн асуултын хариултыг хинж хизээж өгч чадаагүй л байна. Магадгүй оргүй хоосноос орчлон ертөнцийн тогтолцоо хийгээд амь амьдралыг маш ухаалгаар бий болгосон бүтээгч нэгэнд л бүх нууцын тайлал байж мэдэх юм а.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээл бүрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр би гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгүй би болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр хүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санхуудыг 4612 12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.